Галоўная мэта гэтай выставы – гэта актывізаваць увагу грамадскасці да праблемы захавання археалагічнай спадчыны. На дадзены момант у дзяржаўным спісе гісторыка-культурнай спадчыны знаходзіцца крыху больш за 2000 помнікаў археалогіі. Гэта вельмі маленькая колькасць ад таго, што ёсць у нас у краіне. І часам людзі проста ад таго, што не ведаюць, што гэта археалагічны помнік, ці проста ад таго, што ў нас не зусім сфарміравана як бы культура пашаны да гісторыка-культурнай спадчыны, яны паводзяць сябе не вельмі добра ў дачыненні да помнікаў, якія стаялі тысячы год. І вось на гэтай выставе мы паспрабуем прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы праз фотаздымкі і замалёўкі помнікаў археалогіі, якія былі зроблены ў даваенны час. Частка выставы будзе накіравана на параўнанне таго стану помніка, які ён быў, напрыклад, 90 год таму, і што мы маем зараз. Гэта будзе праз 4 помніка паказана, як людская дзейнасць і дзейнасць прыроды ўплывае на помнік. Як прыклад, там будзе прадстаўлены фотаздымак полацкага гарадзішча, зроблены ў 1928 годзе, і фотаздымак таго ж гарадзішча, зроблены мной у гэтым годзе. І будзе вельмі добра бачна розніца між тым, што было, і між тым, што ёсць зараз. Таксама будуць прадстаўлены замалёўкі археалагічных помнікаў, выкананыя Язэпам Драздовічам. Некаторыя з іх будуць прадстаўлены ўпершыню, ніколі не друкаваліся.